Danas smo izvršili službeno primopredaju dužnosti između mene i novog načelnika opštine, onako kako to zahtjeva i zakon o lokalnoj samoupravi, ali mi smo otišli korak dalje. Danas smo pozvali i sve novoizabrane odbornike da se svi zajedno upoznamo i da prisustvuju samoj toj ceremoniji. Kratko smo predstavili i realizovani projekte od 2005. do 2020. pogotovo sa osvrtom od 2010. od kad sam ja načelnik opštine do 2020. godine. Zaista je teško pobrojati sve kapitalne projekte. Oko 52 miliona maraka je uloženo samo u kapitalne projekte. Naravno, tu nismo osvrtali ni na sport, ni na kulturu, ni na socijalnu politiku, ni na naše javne ustanove, ni na obrazovanje. Ali evo, mogu reći da prvo ostavljam opštinu, naravno, u sigurne ruke, a drugo ostavljam opštinu koja je najmanje kreditno zadužena, činim se, od svih opština, tako da zaista nema razloga da se ne nastavi putem daljeg razvoja ovog grada, naravno uvijek sa najvišem osvrtu na povećanje broja zaposlenih.